SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
As it some other lokum to mobile, online and radio is mahalal of SBS Tigrinya.
Falama net antan wonent naji lomi medebna na mahalal fuluzin la mare ta fluto kenem fotu. SBS ትግርኛ ንህዝብታት ውራንጁርን ዋይ ውራንግን ንሃገር ኩሊንን ሕሉፋትን ህልዋትን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ ብተወሳኺ ንጥንታውያን ወነንቲ ሎሚ ካብ ትሰምዕዎ ዘለኹምን ኩሎም መሬታትን ደቀባት ኣቦሪጅንን ህዝብታት መጻቦ ተረስን ኣፍልጦ ክንህብ ንደሊ ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ሰማዕትና ካብዚ ካብ ስቱድዮ ኤስቢኤስ ሜልበርን ኣውስትራልያ ንሎሚ ሶኒ 20 ጉንበት 224 ዘዳለናዮ መደባት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ደገፍቲ ፍልስጤም ኣድመኛታት ንዋዕላ ሰልፊ ሌበር ግዝኣት ቪክቶርያ ኣብ ከተማ ሜልበርን ብሓይሊ ኣትዮሞ እዚ ቀቅድሚ መደረ ቀዳማይ ሚኒስተር ንደገፍትን ክትዓት ብዛዕባ ንግጭት ቃዛ ዝምልከቱ ማመታትን ዝተፈጥረ ክስተት ነቲ ዋዕላ ዘርግዎ ነዚ ዝምልከት ሓደ ትሕዝቶ ኣለና ኣብ መንጎ ሓፂር ናይ 5 ደቂቃ ዝተምህሮ ኣዳምፃ ቓላት እንግሊሽ ክቐርብ እዩ ንህብብቲ ጋዜጠኛ ቴሌቭዥን ኤስቢኤስ ኒውስ ጃኒስ ፒተርሰን ብምስማዕን ብምኽታልን ኣዳምፃና ከነመሓይሸሉ ንኽእል መደብ እዩ ከባቢ 300 ኣውስትራላውያን ኣብታ ሕጂ ብዕግርግር ትሕመስ ዘላ ኣብ ሰላማዊ ውቅያኖስ ዝርከብ ደሴታዊት ምምሕዳር ኒው ካሌዶንያ መዋፅኦ ሲኢኖም ይርከቡ ለውጢ እማመ ኣብ መሃብ ድምፂ ኣብታ ደሴት ዘንቀሎም ናዕብታት ይቕፅሉ ስለ ዘለዉ እቶም ኣውስትራላውያን ሕፅረት መግብን ማይን ከም ዘጋጠሞም ክግለጽ እንከሎ መንግስቲ ኣውስትራልያ ኸ ካብኡ ከውፅኦም ጻዕርታት ጀሚሩኣሎ ነዚ ዝምልከት ሓደ ኣጀንዳ ናይዚ ሰሙን ኣለና ኣብ መወዳእታ ኣብ መደብ ስፖርት ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ኣሜሪካ ኢትዮጵያዊ ሳሎሞን ባሬጋ ምዕዋቱ ቢንያም ግርማይ ናብ ቅርድም ምምላሱ ኣብ ጅሮ ዶ ኢታልያ ኸ ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔርን ሄኖክ ምሉብርሃንን ተሳትፎም ምቕጻሎም ማንቸስተር ሲቲ ፕሪምየር ሊግ ምዕዋታን ዝሓዙ ትሕሶታት ዜና ኣለውና ነዚ ሰዓት ምሳኹም ዝጸንሕ ኢብራሂም ዓሊ ሰናይ ምክትታል እናበልኩ ናብ ዜና ክሕልፈኩም እየ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ምስቶም ኣብ ኒው ካሌዶንያ መውፅኢ ሲኢኖም ዘለዉ ልዕሊ 300 ኣውስትራልያውያን ብቐረባ ይራኸብ ከም ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ገሊጹ ንፕሬዚደንት ኢራን ኢብራሂም ራይሲ ኣሳፊራ ትበርር ዝነበረት ሄሊኮፕተር ኣብ ዶብ ኢራን ምስ ኣዘርባይጃን ወዲቓ መስርሕ ምድላይን ምድሓንን ይካየድ ኣሎ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ብሪጣንያ ዴቪድ ካሜሮን ጎነፃዊ ዕግርግር ኣብ ዞባ ዳርፉር ናይ ሱዳን ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ክቝፀር ይኽእል ይብል ፖሊስ ግዝኣት ኒው ሳውት ዌልስ ሓደ ኣባሎም ኣብ ማእከል ከተማ ሲድኒ ብኻራ ድሕሪ ምጉ ክልተ መርመራ ዘካይድሎም ቦታታት ፍጻሜ ገበን ኣቒሞም እቲ ቀዳማይ ቦታ ፍጻሜ እቲ በዳሊ ክትኮሰሉ እናሓተተ ነቲ ኣባል ፖሊስ ብተደጋጋሚ ኣብ ርእሱ ብኻራ ዝወግኣሉ ኣብ ጎደና ኤሊዛቤት ስትሪት እዩ እቲ ኻልኣይ ከ ኣብ መስቀላዊ መንገዲ ጎደናታት ካስትሪን ፓርክን ስትሪት ኮይኑ እቲ በደለኛ ዝተታሕዘሉ ቦታ እዩ እቲ ብተደጋጋሚ ተወጊኡ ክንሱ ነቲ በዳሊ ዝጎየዮ መጉዳእቲ ዝወረዶ ኣባል ፖሊስ ኣብ ሂወቱ ስጋኣት ዘይብሉ ኮይኑ ናብ ሆስፒታል ሴንት ቪንሰንት ተወሲድሎ እዚ ዝመጽእ ዘሎ ተመሳሳሊ ፍጻሜታት ኣብ መላእታ ግዝኣት ተኸቲሉ መንግስቲ እታ ግዝኣት ንፖሊስ ዝያዳ ስልጣናት ዝህቡ ሓደስቲ ሕግታት ከውፅእ ኣብ ዝብለሉ ዘሎ እዋን እዩ መርማሪ ፖሊስ ዲቴክቲቭ ሱፐርኢንተንደንት ማርቲን ፋይልማን ካብ መዋፈሪ ሲድኒ ሲቲ ፖሊስ ኤርያ ኮማንድ ሰብ መዚ ኣብ ኢድ እቶም ንማሕበረሰብ ስጋት ክፈጥሩ ዝኽእሉ ሰባት ካራታት ከልግስዎም ሓገዝ የድልዮም ይብል
I think it just shows you the risk that knives pose in the community and as you're aware the government recently made an announcement
ካራታት ኣብ ማሕበረሰብ ዝፈጥርዎ ስጋኣት እዩ ዘመልክት ከም ትፈልጥዎ እዚ መንግስቲ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ሓድሽ ሕጊ ከተኣታቱ ምዃኑ ሓቢሩ እዩ እዚኦም ንዓና ንፖሊስ ዝያዳ ስልጣን ክህቡና እዮም ምፍታሽ ዝኾነ ዝተሓብአ መሳርሕን ካራታትን ሓደ ካብኣቶም እዩ ዝኾነ ካራታት ክንፍትሽ ዘኽእለና ተወሳኺ ስልጣን ንዓና ከም ቦነስ ወይ ተወሳኺ እዩ ንፕሬዚደንት ኢራን ኢብራሂም ራይሲ ኣሳፊራ ትበርር ዝነበረት ሄሊኮፕተር ኣብ ዶብ ኢራን ምስ ኣዘርባይጃን ወዲቓ መስርሕ ምድላይ መድሓንን ይካየድ ኣሎ ሓደ በዓል ስልጣን ኢራን ንመደበር ዜና ሮይተርስ ከም ዝሓበሮ ድሕሪ እቲ ምውዳቕ ህይወት ፕሬዚደንት ራእሲን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢቲ ሃገርን ኣብ ሓደጋ ይርከብ ኣሎ ኢሉ መንግስታዊ መራኸቢ ብዙሃን ኢራን ሕማቅ ኩነታት ኣየር ጠንቂ ምውዳቕታ ሄሊኮፕተር ከም ዝነበሩን ንጻዕርታት መስርሕ ምድሓን ሓላሊኽዎ ከም ዘሎን ይገልጹ። ሓለቓ ሳፍ ሰራዊት ኢራን ኩሎም መሳለጥያታት ናይቲ ሰራዊትን ኤሊት ሓለዋ ሰውራ ወይ ሪቮሉሽነሪ ጋርድን ኣብዞም መስርሓት ደሊኻ ምድሓን ክውዕሉ ኣዚዙ ኣሎ። ነበርቲ ቴህራን ጽቡቕ ዜና ክሰምዑ ተስፋ ንገብር ይብሉ።
If anything happens to him, it will take time to replace him.
ንሱ ገለ ነገር እንተኾይኑ ንዑ ንምትኩን እቲ ኩነታት ክሃድን ግዜ ክወስድ እዩ። ክሳብ ሽዑ ግን ነገራት ዕግርግር ዝበዝሖም ክኾኑ እዮም። እዚ ኸዓ ንዅሉ ጽቡቕ ኣይኮነን። ፕሬዚደንት ራኢሲ ክሳብ ሕጂ ክጸንሕ ክኢሉ እዩ። እንተኾነ ግን ስርሑ ክሳብ ክንደይ ጽቡቕ ነይሩ ብዘይገድስ ሕማቕ ነገር ከየጋጥሞ ተስፋ ገብር። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልባኔዚ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ምስቶም ኣብ ኒው ካሌዶንያ መውፅእ ሲኢኖም ዘለዉ ልዕሊ 300 ኣውስትራልያውያን ብቐረባ ይረኸባ ኣሎ ይብል። እቲ ሃገር ብሰንክቶም ዝተላዕሉ ዝኸፍኡ ዝተባህለሎም ናዕብታት ቁፅሪ ዝመቱ ሰባት ናብ 6 ኣብ ዝደየበሉ ኣብ ትሕቲ ድንጋገ ህፁፅ እዋን ትርከብ። ኣቐዲማ ሰንበት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ፔኒ ዎንግ ኣብ መግለፂያ ኣብቲ ሃገር ተቐርቂሮም ዘለዉ ኣውስትራልያውያን ንምምፃእ ነፈርቲ ሓይሊ ኣየር ክንጥቀም ኢና ኢላ ነይራ። ፈረንሳውያን ፀረ ናዕቢ ኣባላት ፖሊስ ነቶም ናዕብታት ኣብ ምዝሓል ክሕግዙ ተላኢኾም ኣለዉ። እቶም ናዕብታት ዝተላዕሉ ዜግነት ኒው ካሌዶንያን መሰል ምድማፅን ንምርካብ ዘድልዩ ዓመታት ክጐድሉ ናብ ባይቶ ፈረንሳ እማመ ምቕራቡ ተኸቲሎም እዮም። ሚስተር ኣልባኔዚ መንግስቱ ነቲ ኩነታት ይዕዘቦ ከም ዘሎን ኣብ ዝተኻኣሎ ኩሉ ሓገዛት ክቐርብ ምዃኑን ገሊጹ ኣሎ። ክፍሊ ወፃኢ ጉዳያትን ንግድን ኣብ ኒው ካሌዶንያ ዘለዉ ኣውስትራልያውያን ዘድልዮም ሓለዋ ብቐረባ ንምምርማር ይፅዕሩ እዮም ዘለዉ። ምስቲ ክፍሊ ዝተመዝገቡ ከባቢ 300 ሰባት ከምዝ ተመዝገቡ ፈሊጥና ኣለና። ኣሸሓት ሰባት ኣብ ከተማ ቴል ኣቪቭ ኣብ ጎደናታት ብምውፃእ ኣብ እስራኤል ምርጫ ክግበርን ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ነታንያሁ ክወርድን ጸዊዖም። እቶም ኣድመኛታት ብተወሳኺ እቶም ተሪፎም ዘለዉ ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ሰባት ክፍትሑ ዘኽእል ቅፅበታዊ ውዕል ተኽሲ ደው ምባል ክህሉ ይጽውዑ ኣለዉ። ነዊሕ እዋን ዝወሰዱ ዘተታት ኣብ መንጎ ልኡኻት እስራኤልን ሓማስን ምሸምገልቲ ቐጠርን ግብፅን ኣብ ዕጹው መንገዲ በፂሖም። ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል መጥቃዕቶም ኣብ ልዕሊ ራፋሕ ድሕሪ ምቕጻሎም ማለት እዩ። ሓደ ካብቶም ኣድመኛታት ኖም ፋጊ ሃገሩ ኣንፈታ ክትቅይር የድልያ ኢሉ፣ እዚ መንግስቲ ኣነ ክትከዶ ናብ ዘይደልያ ቦታታት እዩ ነዚ ሃገርና ዝወስዳ ዘሎ። ኣብ ምህናፅ እዚ ሃገር ዝሓገዙ ወለደይን ኣባሓጎታተይን እውን ናብዚ ትኸዶ ዘላ ክትከይድ ዝደልዩ ኣይመስለንን። ናብዚ ኸድናዮ ኩሉ ኣነ ብልሽውና ተስፋ ምቑራፅ ራእይ ዘይምህላው ማእከላይ ዝኾነ ብቕዓት ካብኡ ንታሕቲ ከማን ይርኢ ኣለኹ። ለውጢ ንደሊ ኣለና። ስርዓተ ጥዕና ናይቲ ሃገር ኣብ ዝኾነ እዋን ክዕፀወሉ ኣብ ዝኽእለሉ ሚኒስትሪ ጥዕና ቃዛ ቁፅሪ ናይቶም ዝሞቱ ሰባት 35,300 ከም ዝሓለፈ ኣረጋጊጹሎ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ብሪጣንያ ዴቪድ ካሜሮን ጎነፃዊ ዕግርግር ኣብ ዞባ ዳርፉር ናይ ሱዳን ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ክቝፀር ይኽእል እዩ ይብል። ብመርበብ ኣብ ዝተዘርግሐ መግለፂ ዴቪድ ካሜሮን ገለ ካብቲ ጎነፃት ስርዓታውን ዓሌታት ዝፈለዩን እዩ ዝብሉ ጸብጻባት ዓሚቕ ሻቕሎት ኣሕዲሮምሉ ይብል። እዞም ስጋታት ዝመፁ ዘለዉ ሚኒስትሪ ጥዕና ሱዳን ስርዓተ ጥዕና እቲ ሃገር በቲ ዘሎ ኩናት ለሚሱ ከባቢ 65% ናይቲ ህዝቢ ቀረብ ክረክብ ኣይከኣለን ኢሉ ኣብ ዘጠንቀቐሉ ዘሎ እዋን እዩ። ን13 ኣዋርሕ ኩናት ኣብ መንጎ ዕጡቓት ሓይልታት ሱዳንን ዕጡቓት ሓይልታት ህፁፅ ደገፍን 15,500 ሰባት ቀቲሉን ልዕሊ 8.8 ሚልዮን ሰባት ኣፈናቂሉን። ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጥዕና ሱዳን ሓይሳም መሓመድ ኢብራሂም ኣብ ኣገደስቲ መድሃኒታት ክቱር ሕፅረት የጋጥም ኣሎ ኢሉ ፀፀኒሕና ነዚ ጋ ክሽፍኑልና ንማሕበረሰብ ዓለም መፀዋዕታ ንቐርብን ንሓተትን ኢና። ብሓቂ ግን ዝበዝሑ ኣገደስቲ መድሃኒታት ንኣብነት ንቐተልቲ ሕማማት ዘድልዩ ንኣብነት መሕፀቢ ኩሊት ወይ ኪድኒ ዳያሊሲስ ህፁፅ ክንክን ኩሎም ሕፅረት ኣለና። ኣብ ዜናታት ስፖርት ኸ ሻምፒዮን ጀርመን ጋንታ ባየር ሊቨርኩዘን ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ጉዕዞ ኩዕሶ እግሪ ክሳብ መወዳእታ ወቕቲ ሓንቲ ግጥም ከይዝተሰዕረት ኣጠናቂቓቶ። ብስፓኛዊ ኣሰልጣኒ ጃቪ ኣሎንሶ ዝእለዩ ተጻወቲ ኣብ ናይ መወዳእታ ግጥሞም ናይዚ ዓመት ቡንደስሊጋ ንኦክስበርግ 2-1 ብምስዓር ነዚ ታሪኻዊ ጉዕዞ ዛዚሞሞ ነዚ ዓወት ገና ሓያለ ሰሙናት እናተረፋ ኣረጋጊጻቶ እንተነበረት እኳ ግጥም ተወዲዩ ናይ መወዳእታ ፋጻሚ ዝተሰምዐት እታ ጋንታ ናይ ፈለማያ ዝኾነ ጽዋዕ ቻምፒዮና ቡንደስሊጋ ብልዑል ሓጐስ ኣብዒላቶ ሊቨርኩዘን ኣብ መላእቶም ኩሎም ዝተሳተፈቶም ውድድራት ክሳብ ሕጂ ብዘይስዕረት 51 ግጥማት ሓሊፋኣላ ነዚ ቝፅሪ ኸኣ ኣብ ዋንጫ ጀርመን ወይ ጀርመን ካፕን ፍጻመ ግጥም ዩሮፓ ሊግን ክትሳተፍ ስለ ዝኾነት ክትውስኸሉ ዕድላት ኣለዋ ብኻልእ ወገን ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ናይ መወዳእታ ግጥም ናይዚ ወቕቲ ንዌስትሃም 3-1 ስዒራ ንራብዓይ ግዜ ኣከታቲላ ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኮይና እታ ጋንታ ካልኣይቲ ካብ ዝወፀት ኣርሴናል ዝቐረበላ ብድኦ መኪታ ኣብ ላዕለዋይ ዲቪዥን ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ብተኸታታሊ 4 ግዜ ሻምፒዮን ዝኾነት ናይ ፈለማ ጋንታ ኮይናኣላ እቲ ናይ 2-1 ዓወት ኣርሴናል ኣብ ልዕሊ ኤቨርተን ከንቱ ኮይኑ ተሪፉሎ ማለት እዩ ሲቲ ቅድሚዚ ናይ መወዳእታ ግጥም ናይ 2 ነጥብታት ጸብለልታ ሒዛ ዝኣተወት ኮይና ፊል ፎደን 2 ሽቶታት ኣመዝጊቡ ነታ ፔፕ ጋርዲዮላ ዝኣልያ ሲቲ ኣብ ዝሓለፉ 7 ወቕትታት ሻድሻይ ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ይዕቲርዋ ኣሎ እቲ ኣሰልጣኒ ናብዛ ጋንታ ኣብ 2016 ድሕሪ ምምፁ ክንዲዚ ቁፅሪ ዘለዎም ዓወታት ክሓፍስ ፈጺሙ ገሚቱ ከም ዘይነበረ ገሊጹ ኣሎ እዚ ኣብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ ዜና ኣብዚ ተፈጺሙ ኣሎ ብዝተረፉ መደባትና ምሳና ክትጸንሑ ደጊመ ይዕድም ደገፍቲ ፍልስጤም ኣድመኛታት ንዋዕላ ሰልፊ ሌበር ግዛኣት ቪክቶርያ ኣብ ከተማ ሜልበርን ብሓይሊ ኣትዮ ሞ እዚ ቀቅድሚ መደረ ቀዳሚ ሚኒስትር ንደገፍትን ክትዓት ብዛዕባ ንግጭት ቃዛ ዝምልከቱ እማመታትን ዝተፈጥረ ክስተት ነቲ ዋዕላ ዝርግዎ ኣብ ኣፍ ደገ ዋዕላ ሰልፊ ሌበር ግዛት ቪክቶርያ ኣብ ሙኒ ቫሊ ሬስ ኮርስ ኣብ ከተማ ሜልበርን ከባቢ 200 ኣድመኛታት ተኣኪቦም እቲ ኣድማ ኣብ ዝቐጸለሉ ኸኣ ፖሊስ ነቶም ኣድመኛታት ከኣልይዎም ኣብ ዝፈተንሉ እቲ ዋዕላ ንግዜኡ ብውሽጢ ከም ዝዕፀ ኮይኑ ደርዘን ዝኾኑ ኣድመኛታት ሓለዋ ጥሒሶም ናብ ውሽጢ ህንፃ ቅድሚ ምእታዎምን መዓፁ ክፍልታት እቲ ዋዕላ ዝካየደሉ ህንፃ ምኾካሖምን ወከልቲ ኣባላት ናብቲ ኣዳራሽ ካብ ምእታው ተኸልኪሎም መደረታት ብኣንቶኒ ኣልባነዚን ጃሲንታ ኣለንን ብሰንክቶም ኣድመኛታት ተደናጉዮም እቶም ኣድመኛታት እቲ ሰልፊ ወተሃደራውን ንግዳውን ዝምድኑ ምስ እስራኤል ከቋርፅ ፀዊዖም ሓደ ተወካሊ ማሕበር ሰራሕተኛታት ህንፃ ኣግራብን ባሕርን ወይ ሲኤፍኤም እዩ ነቶም ንፍልስጤም ሓገዝቲ ዝኾኑ እማመታት ደገፍ ካብ ዝህቡ ሓደ እዩ ነይሩ ብዘረባ እኳ ብዙሕ ኣይኮንኩን ምኽንያቱ መሳርሕታት ካብ ዝህነፁ ቦታታት እየ መሓዝ ለሚደ ግን ከረጋግፀልካ ዝደሊ ኣብ ውሽጢ ኣቲና ስቕ ክንብል ኣይኮናን እማመታት ኣባይታ ተቐሪቦም ኣለው ሰባት ነፃ ኮይኖም ክነብሩ ምቅላስና ክንቅጽሎ ኢና ካብ ኣውስትራልያ ብዝመፁ ቦምብታት ከይድብደቡን ኩሉ ኸ ቃልሱ ክቕፅል ተስፋ ንገብር ይቕንአለይ ሓደ መግለጺ ካብ ማሕበር ሰራሕተኛታት ንፍልስጤም ትሬድ ዩንዮንስ ፎ ፓለስታይን እቲ ናይ ምእዳም ተግባራት ካብ ብዙሓት ማሕበር ሰራሕተኛታትን ንፍልስጤም ዝድግፉ ካልኦት ከም በዓል ኣዴታት ንፍልስጤም ዝተባህሉ ጉጅለታትን ደገፍ ኣለዎ ይብል ኣብ ውሽጢ ተወከልቲ ሰልፊ ንግጭት ቃዛ መጻኢ እስትራቴጂ ጋዝን ውጥናት ህዝባውያን ኣባይቲ እቲ ግዛኣትን ዘካተቱ ኣብ ግዛኣታውን ፈደራላውን ፖሊሲታት ዝቐረቡ እማመታት ተኻጢዖም ፕሪምየር ጃሲንታ ኣለን ዋላ ኣብ መንጎ ክትዓት ሰልፊ ኣብ እማመታት እንተኾነ እውን ንኹሎም ኣባላት ሰልፊ ዘሕብሮም እንታይ ምዃኑ ምዝካር ኣገዳሲ እዩ ትብል ነቶም ኣብ ደገ ዝካየዱ ዝነበሩ ኣድማታት ብዝምልከት ንሳ በቲ ዕግርግር ከም ዘይተሓጐሰት ብምግላጽ ንተወከልቲ ምፍርራሕ ኣብቲ መዓልቲ ኣይዕውትን እዩ ክትብል
መኺራ።
ከምቲ ሎሚ ዝረኣናዮ ከተዓናቕፉና ዝደልዩ ኣለዉ፣ ስቕ ከብሉናን ከፍርሑናን። ምንቅስቓስናን ሰልፍናን ግን ሓደ ካብቶም ንነዊሕ ዝጸንሑ ኣብ ዓለም እዩ። ካብቲ ዝኹርዕ ሓድጊ ዝመጻናን ተኸላኸልቲ ናይቲ ዘንጸባርቕ መጻኢን ኢና። ምኽንያቱ ሰልፊ ሌበር ጥራዩ እዚ ምንቅስቓስ ብኡ ኣቢሉ ኸኣ መንግስቲ ሌበር ነዛ ግዛኣትን ንሃገርናን ንዅሉ ርትዓዊት ከም እትኸውን ዝገብራ። ሚስተር ኣልባኔዚ ንእሙናት እቲ ሰልፊ ኣብ ዘስምዖ መደረ ብዛዕባ እቲ ኣድማ ኣይተዛረበን፣ ንግጭት ቓዛ እውን ብቐጥታ ኣይጠቐሰን። ኣብዚ ቀረባ እዋናት ኣውስትራልያውያን ዝገጥሞም ዘለዉ ብድሆታት፣ ተፈጥሮዊ ዕንወታት፣ ንለበዳ ኮቪድ፣ ቁጠባዊ ዘይርግእነትን ግጭታትን ብድሆታትን ኣብ ስግር ባሕሪ ወሲኽካ ዘርዚሩ። መንግስቲ ዝሓሸ መጻኢ ነዚ ሃገር ክሃንጽ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ
ይብል።
ንመንግስታት ሌበር ከድምዑ፣ ስራሓት ክዓሙ ካብ ብርዒ ንላዕሊ እዩ ዘድልዮም። ትርጉም ዘለዎ ለውጢ ምምጻእ ትዕግስትን ኣትኩሮ ዘድልዮ ስራሕን ዝሓትት እዩ። ለውጢ ነዊሕ ክጸንሕ ምግባር ግዜ ይወስድ። ኣብ ክብሪ መነባብሮ፣ ኣብ ሜዲኬር፣ ኣብ ትምህርቲ፣ ኣብ መንበሪ ኣባይቲ፣ ኣብ ለውጢ ክሊማን ከምኡውን ናይዚ እዋን ወለዶ ዝፈጥርዎም ዕድላት ክንጭብጦምን ዝያዳ ክግበር ከም ዘለዎ ንፈልጥ ኢና። መንግስቲ ኣውስትራልያ ነቲ ናይ ጥቅምቲ 7 መጥቃዕቲ ሓማስ ብተደጋጋሚ ነቒፍዎን ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ክልቀቑ ምጽዋዕካ ይቕጽሉን ኣሎ። ሰብኣዊ ምቁራጽ ተኽሲ ኣብ ቓዛን ረድኤት ክበጽሕን ከኣ ጽውዕ እዩ። ኣብ ኣኼባ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ኣባላት ሰልፊ ሌበር ግዛት ቪክቶርያ መንግስቲ ኣልባኔዚ ኣብዚ ኣብ ስልጣን ዝጸንሐሉ እዋን ሃገርነት ፍልስጥኤማውያን ኣፍልጦ ክህብ እማመ ኣሕሊፎም። ብጉጅለ ሶሻሊስት ጸጋማውያን ሰልፊ ሌበር ዝኾኑ ደገፍቲ ፍልስጥኤም ዝተነድፉ ኣብቲ ናይ ክልተ መዓልታት ዋዕላ ዝቐርቡ እማመታት መንግስቲ ኣልባኔዚ ዘይትንከፍ መሰል ርእሰ ውሳነ ንህዝቢ ፍልስጥኤም ክድግፍ ዘካትቱ መጸዋዕታታት ይቐርበሉ። ካልእ እማመ ኸኣ ዘየቋርጽ ወተሃደራዊ ጎበጣን ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰላትን እስራኤል ኣብ ቓዛ ከብቅዕ ይጽውዕ። ኣብ ጉዳይ ግጭት ኣብ ቓዛ ኣብ ውሽጢ እቲ ሰልፊ እናዓበዩ ዝኸዱ ዘለዉ ወጥርታት ኣለዉ። ኣቐዲሙ ኣብዚ ሰሙን ፕሪምየር ግዛት ኒው ሳውት ዌልስ ክሪስ ሚንስ ነቲ ደፊሩ ዝዛርብ ደጋፊ ፍልስጥኤማውያን ዝኾነ ኣባል ባይቶ ኣንቶኒ ዲ ኣዳም ብዛዕባ ባህርያት ፖሊስ ኣብቶም ንፍልስጥኤም ዝድግፉ ኣድማታት ኣመልኪቱ፣ ንኮሚሽነር ፖሊስ ካረን ዌብ ሓሳዊት ኢሉ ብምጽራፉ ካብ ናይ ዋና ጸሓፊ ባይቶ መዝነቱ ኣልጊስዎ እዩ። ኣብ ካልእ ዝተፈለየ ኣጋጣሚ ኸኣ ሰነተር ሰልፊ ሌበር ካብ ግዛት ዌስተርን ኣውስትራልያ ዝኾነት ፋቲማ ፔይማን ካብ መርገጺ ሰልፋ ኣብ ጉዳይ ቓዛ ወፂያ ንቐዳማይ ሚኒስተርን መንግስታን ንመንግስቲ እስራኤል እገዳ ክገብሩሉ ተማሕጺና፣ ንኣባላት ሰልፋ ኸኣ ነቲ ቅኑዕ ዝኾነ ደው ክብሉ ጸዊዓ። ሓደ ኣፈኛ ቪክቶርያ ፖሊስ እቶም ኣድመኛታት ብዘይ ዝኾነ ጸገም ወፂኦም ከይዶም ዝተኣስረ ሰብ ከኣ ኣይነበረን ክብል ገሊጹ ኣሎ።
ክቡራት ሰማዕትና ቀጺሉ ዝቐርብ ናይ 5 ደቂቕ ኣስተምህሮ ኣደማምጻ ቓላት ቋንቋ እንግሊዝ እዩ። ንህብብቲ ጋዜጠኛ ቴሌቭዥን ኤስቢኤስ ኒውስ ጃኒስ ፒተርሰን ብምስማዕን ብምኽታልን ኣደማምጻና ከነማሓይሸሉ ንኽእል መደብ እዩ። ሰናይ ምክትታል።
ሰላም፣ ኢብራሂም ዓልየ። እዚ ሓጺር ኣደማምጻ ቓላት ንመሃረሉ ተኸታታሊ ትሕሶታት ዝሓዘ መደብ ቋንቋ እንግሊዝ ለርን እንግሊሽ ምስ ህብብቲ ጋዜጠኛ ኤስቢኤስ ቴሌቭዥን ጃኒስ ፒተርሰን እዩ። ካብ ዜናታት ዓለም ዝቐርበሉ መደብ ቴሌቭዥን ኤስቢኤስ ወርልድ ኒውስ ምናልባት ከተላልይዋ ትኽእሉ ጃኒስ ናይ ኣደማምጻ ንግስትና እያ። ነብሲ ወከፍ ክፋል ንዅሎም ካብዚ ዝመሃሩ ሰማዕቲ ዝህልዎም ሓደ ናይ ሓባር ብድሆ ክትገልጽ እያ። ንዓኹም ከኣ ብሓባር ምስኣና ተጽንበርኩም ትዘናግዕሉ ልምምድ ክትህበኩም እያ። ኣብኡን ከለኹም ናይ ምስማዕን ምርዳእን ክእለትኩም ክትለማመዱን ከተማዕብሉን መታን ክትክእሉ ነዚ ፈነወ ብቋንቋ እንግሊዝ ኢኹም ክትሰምዕዎ። በሉ ንጀምር። ዕላማታት ናይ ሎሚ ኣስተምህሮ ነቲ ቺ ዝብል ድምፂ ከምኡ ውን ሺ ዝብል ድምፂ ሲኤች ወይ ኤስኤች ከመይ ጌርና ፈላሊና ነድምፆም ዝገልጽ እዩ።
If a dog chews shoes, whose shoes does he choose?
Sometimes I wish animals could talk so we could ask them questions like this. Hi, I'm Janice Peterson from SBS World News, and this lesson will help you improve your pronunciation so you can feel confident talking to people. Maybe not animals, but today we don't have to worry about our pets. We're going to learn about the sh sound in shoes and the ch sound in choose. Sometimes it can be hard to tell the difference between the two sounds. But don't worry, we're going to work on it together. Let's start by comparing these sounds using some words you hear every day. The sh sound in shoes can be heard in ship, shop, sheep, and shin. When you add the t sound to the start of the sh sound, you get ch. In chew, chip, chop, cheap, and chin. These sounds take practice to pronounce because they're so similar, and also because they're both made by lightly putting your teeth together with the sides of your tongue against your back teeth. Pretend to tell someone to be quiet and push air along your tongue towards the sharp edge of your front teeth so that the air leaves your mouth. Shh. Try repeating the words with the sh sound with me. Shoe, ship, shop. We're making some good progress. Now to make the ch sound in choose. Push the air along your tongue, but don't release it from your mouth. Ch, choose. Choose. Let's try saying it together with these words. Chew, chip, chop. You might have noticed that both the sh and ch sounds are unvoiced. This means there'll be no vibrations if you put your hand on your neck when you say them. I think we're ready. Let's try these sounds out in the tongue twister. If a dog chews shoes, whose shoes does he choose? Who's ready to give it a go?
We are students from Catholic Care Victoria.
Okay, learners from Catholic Care Victoria, let me hear you.
If a dog chews shoes, whose shoes does he choose?
Our tongues got twisted on that one. Think about trying it out next time you see a dog. Maybe they understand more than they let us know. You can go to sbs.com.au/learnenglish to find the tongue twister and transcript for this episode. That's it for this lesson.
Kababi Salasamiti Australawan, Abtahaji Bagirgir Tahamazilla, Absalamawi Kianus Trikab, the Setawit Mamhadar New Caledonia, Moat Osino Mirkabulo. لو تمامي أما هبدمتي أبتا دسيت زنقلوم نعبتاتيوم حجي زغطلو زلو إتما أستراليوان هترت مقبن ماين كم زيقاتموم كقلتون كلو منغستي أستراليخا كابو كوتوم تعارتات جميرو لو هلو كونتات كاليدونيا زيس سحسو حجي كغربي سنناي مكتتال نابولكو نابو كالفاكوميم
كبابي سلاسة أستراليوان
ኣብቲ ሓጂ ብዕግርግር ትሕመስ ዘላ ኣብ ሰላማዊ ውቅያኖስ እትርከብ ደሴታዊት መምሕዳር ኒው ካሌዶንያ መዋፅኦ ሲኖም ይርከቡ። ለውጢ እማምህ ኣብ መሃብ ድምፂ ኣብታ ደሴት ዘንቀሎም ናዕብታት ይቕፅሉ ስለ ዘለዉ ንዓብታት ኣብ ሰላማዊ ውቅያኖስ እትርከብ ደሴት ኒው ካሌዶንያ 6 ሰባት ድሕሪ ምቕታሎም መውፅኢ ሲኖም ተቐድቂሮም ዘለዉ ኣውስትራላውያን መዋፅኦ ክሳብ ዝረኽቡ መግቦም የማቓርሕዎ ከም ዘለዉ ናብኡ ዝኸዱ ተጓዓዝቲ ገሊፆም። እቶም ህፃናት ብርግጽ ጥምዮም እዮም። እንታይ ከነብልዖም ንኽእል ብዙሓት ኣማራፂታት ስለ ዘይብልና ትብል ጓል ሲድኒ ጆዋን ኤሊስ ቀዳም ኣብ ዝሃበቱ ሓበሬታ። ንሳ ካብቲ ትዕግርግር ኣብዚ ሰሙን ካብ ዝጅምር ስድራ ቤታ ተዓቒሞምሉ ዘለዉ ሓደ መዘናግዒ ቦታ ኣብ ዋና ከተማ ኖሚያ ኮይና ነዚ ሓበሬታ ሂባ። ዝብላዕ ከም ዝወዱ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ትብል ንሳ ብቴሌፎን ንመደበር ዜና ሮይተርስ ክትሕብርን ከላ። ነቲ መዕቆብን መጽንሕን ኮይንዎም ዘሎ መዘናግዒ ቦታ ብምምልካት ድሕሪ ናይ ሰለስተ ለይቲ ዕግርግር ኣማይ ተወሰኽቲ ፖሊስ ፈረንሳ ነታ ዋና ከተማ ደጊሞም ክቋጻጽርዋ ጻዕርታት ንምግባር ዓርቢ ናብታ ፈረንሳ ተመሓደራ ግዛኣት ክበጽሑ ጀሚሮም። እቶም ናዕብታት ብሓደ ኣካታዒ ምትዕርራይ ወይ ምቅያር ኣብ ኣገባባት ምርጫ ዘንቀሎ ቁጥዐ ኣብ መንጎ ደቀባት ህዝብታት ካናክ ዝተበገሰ ኮይኑ ምቅጻል ንግዳውያን ዋኒናት፣ ምብራዕ መኪናታት፣ ዝምታ መሸጣ ድኳናትን ምዕጻው ወይ ምትካል ኬላታት ኣብ መንገድታትን ኣኸቲሎም። ቀረባት መድሃኒትን መግብን ዝቐርብሎም መንገድታት ከ ከም ዝቑረጹ ገይሮም ክብሉ ሰብ መዚ ይሕብሩ። ሓደ ኣባል ፖሊስ ወሲኽካ ብውሕዱ 5 ሰባት ኣብቲ ናዕቢ ተቐቲሎም። እዚ ኩነታት ከዓ ነቲ ጽልዋ ፈረንሳ ኣብ ሰላማዊ ውቅያኖስ ከደንፍዕ ዝሃቀነ መደብ ፕሬዚደንት ኢማኑዌል ማክሮን ክሓላልኹ እዩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣውስትራልያ ፔኒ ዎንግ ኣውስትራላውያን ኣብ ኒው ካሌዶንያ ምንቅስቓሳቶም ክድርቱን መምርሒታት ሰብ መዚ ክኽተሉን ኣለዎም ትብል። ንሳ ኣውስትራላውያን ብድሓን ዝወፅሉ ኣማራፂታት ንምንዳይ ምስ ሰብ መዚ ኣብ ፈረንሳን ኒው ካሌዶንያን ከምኡውን ምስ በዓል ኒውዚላንድ ዝኣመሰላ ተመሳሳሊ ኣተሓሳስባ ዘለዎም መጻምድቲ ሃገራትን ብሓባር ንሰርሕ ኣለና ክትብል ቀዳም ኣብ መድረኽ ሓፋሽ ኤክስ ኣብ ዝጠቃዓቶ ጽሑፍ ገሊጻ። ተሓዝ ሕሳብ መንግስቲ ጂም ቻልመርስ ኣብ ኒው ካሌዶንያ ተኸዲኖም ዘለዉ ኣውስትራላውያን ምስ ክፍሊ ወፃኢ ጉዳያት ብመንገዲ እቲ ህፁፅ ሓገዝ ዝረኽብሉ መስመር ክራኸቡ ይምሕፀን። በቶም ኣብ ኒው ካሌዶንያ ዘለዉ ምዕባለታት ኣዝና ኢና ተሸቂልናን ሰጊእናን ዘለና፣ ኣብቲ ክፋል ዓለም ርጋት ክህሉ ንፅውዕ ክብል ቀዳም ንጋዜጠኛታት ሓቢሩ። ንሱ ብምውሳኽ ኣውስትራላውያን ክህልዉ ምዃኖም ንፈልጥ ኢና፣ ኣብኡ ኣብ ኒው ካሌዶንያን ወይ ከዓ ኣዝዮም ሸቕሎት ዝሓድሮም ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያን ይብል። ምስ በዓል ቤታን 4 ደቃን ናብቲ ሃገር ጉንበት 10 ዝኣተወት ጆዋን ዝተኸዘነ መግብታት እናተወድአ ኣብ ዝኸደሉ ማይ እውን ከይውዳእ ኣብቲ ነብሰን ዝሕፀባሉ ገኒ ማይ ክመልኣ ከም ዝተነግረን ሓቢራ። ንሳ ክሳብ መዓሲና ኣብዚ ክንጸንሕ ኣይንፈልጥን ኢና ድሕሪ ምባል ስድራ ካብቶም 30 ዝኾኑ ኣብ መዘናግዒ ቦታ ሻቶርያል ሪዞርት ተዓቒሞም መውፅኢ ሲኖም ዘለዉ ምዃኖም ገሊጻ። እቲ መዘናግዒ ትካል ወይ ሆቴል ጸጥታዊ ምኽንያታት ብምጥቃስ ርእይቶ ካብ ምሃብ ተቖጢቡ። ጓል ብሪዝበን ዝኾነት ሶፊ ጆንስ ብራቸው ዝሓለፈ 11 ጉንቦት እያ ናብ ዋና ከተማ ኖሚያ ዝተጓዓዘት። በዓል ቤታን ወዲ 3 ዓመት ወዳን ድሕሪ ገለ መዓልታት ክበጽሕዋ እዩ ነይሩ እቲ መደብ። እንተኾነ ግን እቶም ንዓብታት ተላዒሎም። እታ ስድራ ሕጂ መዓስ ደጊማ ክትራኸብ ዘይትፈልጠሉ ኣብ ሰንፈላል ትርከብ። ሶፊ ንመደበር ዜና ኣውስትራልያን ኣሶሲየትድ ፕረስ ክትገልጽን ከላ ንወዳ ብቪድዮ ጥራይ ክትርዮ በብመዓልቱ ብጣዕሚ እናኸበደ ከይዱ ትብል። ኣነ ዝበክ ዘለኹ ንሱ ንገዛ ክኸይድ ስለ ዝደልየኒ እዩ። ኩሉ ግዜ ሓንቲ ድቃስ ለይቲ ጥራያ ሓንቲ ድቃስ ለይቲ ጥራያ ይብሎ፣ ግን ክሳብ መዓስየከም ክብሎ እንድዒ ትብል። ንሳ ምፍንጃራት፣ ተኽስታትን ዝምታታትን ኣብ መላእታ ን20 ዓመታት ዝተመላለሰትላ ኣብ ሓደ እዋን ምጭውቲ ዝነበረት ዋና ከተማ ኖምያ መዓልታዊ ይስማዕ ትብል። ዝባደመን ዝዓነወን ጥራይ እዩ ዘፍርሕ እዩ ኢላ ድሕሪ ምግላጻኻ ሰብ ዘይብሉ መሬት ኮይኑ ይስማዓካ ትብል። እቲ ናዕቢ ኣብ ዝቐጸለሉ ኣባይትን ንግድታትን ክሳብ 5,000 ተቐይሮም ፍርቂታ ዋና ከተማ ተቓፂላ እያ ትብል። ነቶም ኣብ ሓለዋ ዝርከቡ ጎረባ ብትና ንምሕጋዝ ናብ ጎደናታትና እናኸድኩ ለይቲ ድቃስ ዝበሃል ኣይርክብን እየ። ልክዕ ከም ዝኾነ ካልእ ካሊዶንያን ድኻምን ፍርሕን ይስምዓልኒ ክትብል ከዓ ትገልጽ። ንሳ ቀረባት ናብቶም ዕዳጋታትን ንግድታትን ዝመጽሎም መንገድታት ብኬላታት ስለ ዝተዓፅውን ስለ ዝተኸልከሉን ባኒ ክትረክብ ንባዕሉ ዳርጋ ዘይከኣሉ እዩ ትብል። ኣብ መወዳቱ ናብ ብሪዝበን ማዓስያ ክትምለስ ክትክእል ግና ንጹር ኣይኮነን። ክፍሊ ወፃኢ ጉዳያት ኣውስትራልያ ኣብቲ ሃገር መነመን ነይሮም ንምፍላጥ መታን ክሕግዞ ንሶፊ ኣብቲ መርበብ ሓበሬቱ ዝርከብ መዝገብ ክትምዝገብ ምኽሪ ሂቡ ኣሎ። እቲ ክፍሊ ብተወሳኺ ንብረታት ጠርኒፋ ድልውቲ ክትጸንሕን ኩሎም ኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑትኻ ባትሪ ዘድልዮም መሊኦም ክጸንሑን ሓቢሩ ኣሎ። ትወፃሉ ልክዕ ግዜ ግን ኣይሃባን። ካብቶም 4-5 ናይቲ ጠቕላላ ህዝቢ ዘቕሙ ደቀባት ህዝብታት ናይታ መምሕዳር ዝለዓል ድፊኢት ንነፃነት ኣብ ኣገባባት ኣዳማ መፃ ድሕሪ ዝተገብሩ ለውጥታት ቁጥዐ ተላዒሉ ደጊሙ ቆላሕታ ክስሕብ ገይሩኣሎ። ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑዌል ማክሮን ዝኾነ ጐንፂ ብርቱዕ ግብረ መልሲ ክወሃቦ ምዃኑ ብምጥንቃቕ ኣብታ መምሕዳራዊት ግዝኣት ድንጋገ ህፁፅዋን ኣውጅ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስተር ፈረንሳ ጋብርኤል ኣታልካ እቶም ዝተቐትሉ ክልተ ጃንዳመርስ ወይ ፈረንሳውያን ወተሃደራዊ ኣባላት የካትቱ ይብል። ክሳብ ሕጂ ማእሰርቲ ልዕሊ 200 ኣድምኛታት ምጥቃም ሓይልታት ፀጥታን ምእዋጅ ሕላፍ ሰዓታት ለይትን ነቲ ካብ 1980ታት ኣብ ኒው ካሌዶንያ ካብዚ ተረኣዩ ዝኸፍዐ ዕግርግር ዝኾነ ዝናይ ሕጂ ደው ከብልዎ ይከኣሉን። ፈረንሳ ተወሰኽቲ 1,000 ኣባላት ፀጥታ ድሕሪ ምልኣኻ ጠቕላላ ብዝሒ ኣኽበርቲ ፀጥታ ኣብታ ደሴት ናብ 2,700 ክቢሉ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣታልካ ሰላም ክሳብ ዝምለስ ኣብ ልዕሊቶም ዘረግቲ ዝበሎም ዝውሰድ ስጉምቲ ክቕፅል እዩ ይብል። እቲ ቐንዲ መንቀሊ ጸገም ናይዚ ኩሉ ዕግርግር እቲ ድምፅና ከቃጥኖ ወይ ክብልሎ እዩ ኢሎም መራሕቲ ደቀባት ህዝብታት ኒው ካሌዶንያ ዝነቕፍዎ ዘለዉ ምቅያር ወይ ለውጢ ኣብ ሕግታት ምድማፅ እዩ። እታ እኽብካብ ደሴታት ዘለውዋ መምሕዳር 300,000 ህዝቢ ዘለዋ ኮይና ኣብ መንጎ ኣውስትራልያን ፊጂን ትርከብ። ኣብ 1841 ብፈረንሳ ተጎቢጣ ኣብ 1946 ከዓ ምምሕዳር ስግር ባሕሪ ግዛኣት ፈረንሳ ኮይና ንነዊሕ ዝቐጸሉ ወጥርታትን ምግንፋላት ጐንፅታትን ደው ክብል ንኽሕግዝ ፈረንሳ ውዑል ኖምያ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኖምያ ኣኮድ 1998 ፈሪማ። እቲ ውዕል ኣብ ከባብያዊ ምምሕዳራት ዘድምፁ ደቀባት ህዝብታትን እቶም ቅድሚ 1998 ኣብታ ደሴት ዝነብሩ ዝነበሩን ጥራዮም ክብል ደረት ኣቐሚጡ ነይሩ። ንመጻኢ ናይቲ ሃገር ዝውስኑ ኸ 3 ረፈረንደማት ክካየዱ ፍቂዱ። ኣብ 3ዮም ከ ነፃነት ካብ ፈረንሳ ዝጠልብ ድምፂ ተነጺጉ። ብዝሒ ከድምፁ ዝወፁ ሰባት ኣብቲ ናይ መወዳእታ ረፈረንደም ግን ጉጅለታት ደቀባት ህዝብታት ነቲ ሪፈረንደም ስለ ዝነፀግዎ ኣዝዩ ጐዲሉ ወይ ተጸልዩ ነይሩ። ነዚ ናይ ሕጂ ዕግርግር መንቀሊ ዝኾነ ግን 10 ዓመት ጥራይ ኣብታ ደሴት ክነብሩ ዝጸንሑ ሰባት መሰል ምድማፅ ዝህብ ኣካታዒ ዝኾነ ቅዋማዊ ለውጢ ምስ ተገብረ እዩ። እዚ ለውጢ ብ10ታት ኣሽሓት ዝቝጸሩ ደቀባት ዘይኮኑ ሰባት መሰል ምድማፅ ስለ ዝህቦም እቶም ደቀባት ድምፅና ከም ዝውሕድ ክገብሩ እዩ ብምባል ይቃውምዎ። ኩሉ ነገር በታ ገዛኢቶም ፈረንሳ ይሕሰብን ይፍጸምን ኣሎ ዝብል እምነት ስለ ዘሕደሩኻ ንጭቆንን ከም ህዝቢ ኣይንስማዕን ኣለና ይብሉ። ኩሎም ወገናት ነቲ ዕግርግር ኣብ ዝምልከት ሓላፍነት ክስከሙ እኳ እንተሃለዎም ሓደ ካብቶም ነዚ እማመ ለውጢ ኣብ ቅዋም ዝተቃውሞን ክመልሶ ምስ ሰመዚ ፈረንሳ ክዘራርብ ክሳብ ናብ ፓሪስ ከይዱ ዝነበረ መራሒ ደቀባት ፈረንሳውን ንድሌታቶምን ስጋኣታቶምን ፅኒኢላ ብዘይምስማዓ ሓላፍነት ክትወስድ ኣለዋ ይብል። ሰባት ክውደቡን ክጥርነፉን ክጅምሩ እንከለው ታሪክ ከይድገም መጠንቀቕታታት ይውሃብ ከም ዝነበረ ኸ ይገልጽ። ፖለቲካ ኒው ካሌዶንያ እታ ደሴት ኣካል ፈረንሳ ዶ ትኹን ወይስ ርእሰ ምምሕዳር ክህልዋ ወይ ከኣ ነጻ ትኹን ብዝብሉ ክትዓት ንኣማይቲ ዓመታት ተዓብሊሉ ጸኒሑ እዩ። እዞም ኣማራጺታት ከኣ መብዛሕቱ ግዜ ዓሌታዊ መልክዕ ስለ ዝህልዎም ወጥሪ ዝበዝሖም እዮም። እቲ ንዓብዪ ኣብ ዝቐጸለሉ ዓለምለኻዊ መዓርፎ ነፈርቲ ኣብ ኖምያ ክሳብ ሕጂ ተዓት እዩ። ኩሎም በረራታት ክሳብ ካልእ ተወሳኺ መልእኽቲ ዝመሓላለፍ ተሰሪዞም እዮም። ኣውስትራልያ ንዜጋታታ ናብኡ ክኸዱ ዝሓዝዎም መደባት እንተሃልዩ ደጊሞም ክሓስብሎምን ኣብቲ ኸባቢ ጥንቃቐታት ክገብሩን ምሕባራ ቀጺላቶላ። ፈረንሳ ግን ንኣዘርባጃን ኣብ ውሽጢ ኩነታት ኒው ካሌዶንያ ምትእትታው ብምግባር ነቲ ንዓቢ ተጓህሮላ ክትብል ከሲሳታ። ንመድረኻት ሓፋሽ ወይ ሶሻል ሜድያ ኣንጻር ፖሊስ ዘቕንዑ ዘጋግዩ ወይ ቁንዓት ዘይኮኑ ስእልታትን ቪድዮታትን ብምምላእ ሓዊ ተሳውራላ ትብልካ ክትከሳን ከላ ንኣዘርባጃን። እቲ ሃገር ግን ነቲ ናይ ሃገራ መዛግብቲ ወይ ኣካውንት መድረኻት ሓፋሽ ጸረ ፈረንሳ ዝኾኑ ፕሮፓጋንዳታት ይዝርግሑ ኣለዉ ኢላ ፓሪስ ዘቕረበቶ ክሲ ትነጽጎላ። እቲ ንዓቢ ካብቲ ዝነበሮ ናህሪ ቁርብ ህድ ኢሉ እንተሃለዉ እኳ ኣብ መወዳቱ ኩነታት ደሴት ኒው ካሌዶንያ እንታይ ክኸውን እዩ ገና ግዜ ዝምልሶ እዩ። ኣብ መወዳእታ ዝቐርብ መደብ ክቡራት ሰማዕትና ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዩ። ሰናይ ምክትታል እናበልኩ ናብኡ ካሕልፈኩም እየ። ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ፣ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም? ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ኣሜሪካ ኢትዮጵያዊ ሰሎሞን ባሬጋ ንሓያላት መቐናቐንቱ ቀዲሙ ተዓዊቱ። ቢንያም ግርማይ ኣብ ቅርዲ ምሽክለታ ዙር ኢጣልያ ድሕሪ ምውዳቑ ንፈለማ ግዜ ናብ ውድድር ተመሊሱ። ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ኸ ኣማኒኤል ገብሪ እግዚኣብሔርን ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን ተሳትፎም ይቕጽሉ። ሳልሳይ ዙርያ መጻረዪ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 17 መንስያት ኣብ ናይሮቢ ተኻይዱ ኬንያ ንኢትዮጵያ 3 ባዶ ስዒረነን። ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ብዓወት ማንቸስተር ሲቲ ተዛዚሙ ኣርሴናል ካልይቲ ክትወፅእን ከላ ኣሌክሳንደር ይስሕቅ ከ ብብዝሒ ሽቶታት ኣብዚ ወቕቲ ሳልሳይ ወዲ እዩ ዝብሉ ገለ ካብቶም ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝተኻየዱ ውድድራት ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዩኤስ ሎስ ኣንጀለስ ግራንድ ፕሪ ኢትዮጵያዊ ሰሎሞን ባሬጋ ኣብ ውድድር 500 ሜትሮ ተዓዊቱ። ኣብቲ ምሸት ዝተኻየደ ውድድር ሰለስተ ኣብ ዓለም ሻምፒዮን ካብ ዝነበሩ ኣትሌታት ተሳቲፎሞ ነይሮም። ሰሎሞንን ኡጋንዳውያን ጆሽዋ ቸፕተገይን ጃኮብ ኪፕሊሞን። እንተኾነ ግን ብዙሓት እቲ ውራይ ግቡእ መዋዓውዒ ስለ ዘይተገብረሉ ንዕኡ ዝምጥን ቁፅሪ ተዓዘብቲ ኣይነበርዎን ይብሉ። ኣብቲ ውድድር ካልእ ኢትዮጵያዊ በሪሁ ኣረጋዊ ካልኣይ ክወፅእ እንከሎ ጆሽዋ ሳልሳይ፣ ጃኮብ ካ ራብዓይ ምውፅኦም ተፈለይቱሎ። ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ኣልጀርያ 224 ብመሪሕነት ኣባል ሕሪት ጋንታ ኤርትራ ሜሮን ተሾመ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ሻሙናይ መድረኹ ብምክያድ ይቕጽል ኣሎ። ዙር ኣልጀርያ 10 መድረኻት ዘካትት ኮይኑ ሰሉስ ክዛዘም እዩ። እቶም ኣብቲ ውራይ ዝሳተፉ ዘለዉ ካልኦት ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኤቨን የማነ፣ ኣኽሊሉ ገብሪ ህይወት፣ ሚልክያስ ሚኬል፣ ዓወት ኣማንን ያፌት ሙሉጌታን ክኾኑ ከለዉ ኢትዮጵያዊ ጃዕፈር ጣሃኻ ንጋንታ ዩሲኣይ ማእከል ቅድዲ ምሽክለታ ዓለም ዩሲሲ ጋንታ ደቂ ተባዕትዮ ወኪሉ ይሳተፍ ኣሎ። መድረኻዊ ዓወታት ብኣልጀርያውያን ኣብ ዝተዓብልሉ እዚ ውራይ ሚልክያስ ማእከለ መድረኽ 5 ብምዕዋት ኣደናቕ ውፅኢት ኣመዝጊቡሎ። ሜሮን ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ካልኣይን ኣብ ራብዓይ መድረኽ ከ ሻድሻይ ዝወፆም ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መሪሕነት ክሕዝ ኣኺሎን ኣለዋ። ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ኣብ ዘለዉ ውድድራት መትከል ሻድሻይ፣ ሚልክያስ 10ራይ፣ ያፌት መበል 14፣ ዓወት መበል 17፣ ኣኽሊሉ መበል 24፣ ኤቨን ከ መበል 54 ተርታ ሒዞም ይርከቡ። ጃዕፈር መበል 42 ተርታ ተሰሪዑ ኣሎ። ኣብ ምድብ ንጉስ ዓቐበት ዓወትን ኣኸሊሉን ቀዳማይን ካልኣይን ተርታ ሒዞም ክምርሽ እንከለዉ መትከል ኣብ ራብዓይ ተርታ ይኽተሎም ኣሎ። ሚልክያስ ከኣ ኣብ ምድብ መንስያት መሪሕነት ሒዙ ይርከብ። ብኻልእ ወገን ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ጃፓን ብዓወት ብሪጣንያዊ ማክስ ዎከር ካብ ጋንታ ኣስታና ካዛኪስታን ዴቨሎፕመንት ቲም ሰንበት ተጀሚሩ። ኣብዚ 8 መድረኻት ዘካትት ቅድድም ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ትረንጋኑ ሳይክሊን ቲም መርሃዊ ቅዱስ ይሳተፍ ኣሎ። ኣብቲ ናይ ትማሊ ቀዳማይ መዓልቲ ቅድድም ከ መርሃዊ ዘዕግብ መበል 19 ወፂኡ ተሳትፉ ጀሚርዎ ኣሎ። ኣብ ግሪኽ 5 መድረኻት ኣብ ዝነበርዎ መበል 19 ኢንተርናሽናል ቱር ኦፍ ሄላስ ዘተቀዳደመ ኣባል ጋንታ ባይክኤድ ኤርትራዊ ዳዊት የማነ ከ ዘዕግብ መበል 19 ተርታሒዙ ብሓፈሽኡ ከም ዝወደ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። መበል 107 ቀደድ ምሽክለታ ዙር ኢጣልያ ጅሮ ዲ ኢጣልያ ሰንበት መበል 15 መድረኽ ቀደድማቱ ድሕሪ ምክያድ ሕጂ እውን ብመሪሕነት ስሎቬንያዊ ኣባል ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬትስ ዝኾነ ታደይ ፖጋቻር ንኻልኣይ ግዜ ዕረፍቲ ወፂኡ ታደይ ብፍላይ ኣብ ናይ ሰንበት ዓቐብ ዝበዝሑ ቅድድም ነቲ መሊቑ ብምኻድ ክመርሕ ዝውዕለ ኮሎምብያዊ ናይሮ ኩንታና ኣርኪቡ ብምቕዳም ተዓዋቲ መድረኽ ኮይኑ ራብዒቲ መድረኻዊ ዓወት ብምምዝጋብ ከኣ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መሪሕነቱ ኣደልዲሉ ቢንያም ኣብ ራብዓይ መድረኽ ድሕሪ ምቁራፁ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ካብ ጋንታ ኣስታና ካዛክስታን ቲምን ኣማንኤል ግብሪ እግዚኣብሔር ካብ ጋንታ ሊድል ትሬክን ዝዕግብ ምንቅስቓስ እናርኣዩ ተሳትፎም ኣብ ጅሮ ዲ ኢታልያ ገና ይቕፅሉ ኣለዉ ኣማንኤል ብፍላይ ኣብ ናይ ሰንበት ውድድር ነቲ ቅድሚኡ መድረኻዊ ዓወት ኣመዝጊቡ ዝነበረ ፈረንሳዊ ጁልያን ኣላፊሊፕ እናሓገዘን ምስኡ እናተባራርየን ብሓንሳብ ዝተመርከፍሉ መሳጢ ምርኢት ኣብ ቴሌቭዥን ነይሩ ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ኣብ ዘለዉ ቅድድማት ካ ሄኖክ ብሓፈሽኡ ኣብ መበል 50 ተርታ ክስራዕ እንከሎ ኣማንኤል ኣብ መበል 58 ተርታ ተሰሪዑ ይርከባሎ ብኻልእ ወገን ቢንያም ግርማይ ኣብ ራብዓይ መድረኽ ጅሮ ዲ ኢታልያ መውደቕቲ ኣጋጢሞዎ ድሕሪ ምቅራፁ ተሓኪሙ ሓውዩ ድሮ ምቅድዳም ጀሚሩኣሎ ኣብ መበል 37 ቅድዲ ምሽክለታ ፊኒንዳል ፊኒንዳል ቀዳም ንፈለማ ግዜ ተሳቲፉ መበል 59 ደረጃ ሒዙ ቅድድሙ ዛዚሙ ንፅባሒቱ ሰንበት ከኣ ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ኣንትወርፕ ፖርት ኤቲክ ተወዳዲሩ ዝድናቕ ታሸዓይ ከም ዝወፀ ተፈሊጡሎ ሳልሳይ ዙርያ መጻረይ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 17 መንእሰያት ኣብ ናይሮቢ ተኻይዱ ኬንያ ንኢትዮጵያ 3 ባዶ ሰይረነን እዚ ካልኣይ እግሪ ግጥም ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ኣብ ስታድየም ኦሊንዚ ስፖርት ኮምፕሌክስ ኣብ ናይሮቢ እዩ ተኻይዱ ኣብ ቀዳማይ እግሪ ግጥም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክልቴን ሃገራት ብዘይሽቶ ማዕረ ምፍለየን ይዝከር ኣብ ክልቲኡ ዙርያ ግጥማት ብውህሉል ዝተዓወተት ኬንያ እምባር ኣብ ዝቕፅል ራብዓይ ናይ መወዳእታን ዙር መጻረይ ግጥም ምስታ ንጅቡቲ ብውህሉል 24 ብባዶ ዝሰዕረት ቡሩንዲ ክትገጥም እያ ኣብ ቀዳማይ እግሪ ግጥም ኣንጻር ጅቡቲ ቡሩንዲ 18 ባዶ ክትዕወትን ከላ ኣብ ካልኣይ እግሪ ግጥመንካ 6 ባዶ ምዕወታ ተፈሊጡሎ ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ወቕቲ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ 223-24 ሰንበት ናይ መወዳእታ ዙር ግጥማቱ ብምክያድ ማንቸስተር ሲቲ ሻምፒዮን ኮይና ተዛዚሙሎ እዚ ድሕሪ ነዊሕ እዋናት ሻምፒዮና ክኾና ዝኽእላ ክልተ ጋንታታት ክሳብ መወዳእታ መዓልቲ ዘይተፈልጣሉ ዝነበረ ውድድር ኮይኑ ሓሊፉሎ ዝበዝሑ ኣርሴናል ሻምፒዮን ክትከውን ዝነበረ ዓድል ኣብ ኢድ ዌስትሃም ዩናይትድ ምውዳቑ ዝተዓዘቡ ብዙሕ ተስፋ ኣሕዲሮም ነይሮም ክበሃል ኣይከኣልን እዩ እንተኾነ ግን ተኣምራት ማዓስ የጋጥሙ ስለዘይፍለጥ ብምባል ደኾን እናበሉ ይካታተሉ ነይሮም ኣብ መወዳእትኡ ግን ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ሜዳ እቲ ሓደ ስተድየም ንዌስትሃም 3-1 ብምስዓር ብ91 ነጥቢ ሻምፒዮን ምዃና ክተረጋግፅን ከላ ክልትየን እተን ሽቶታት ብሉፅ ተፃዋታይ ፕሪምየር ሊግ ናይዚ ወቕቲ ዝተሰየመ እንግሊዛዊ ፊል ፎደን እታ ሳልሰይቲ ኸ እስጳኛዊ ሮድሪ ኣመዝጊቦመን ኣትከዓይ ማንቸስተር ሲቲ ኖርዌጃዊ ኤርሊን ሃላንድ ዝለዓለ ሽቶ ኣመዝጋቢ ብምዃን ወርቂ ሰኣኒ ተሰሊሙሎ ማንቸስተር ሲቲ ንራብዓይ ተኸታታሊ ዓመት ሻምፒዮን ዝኾነት ናይ ፈለማ ጋንታ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብምዃን ታሪክ ሰሪሓኣላ ኣብ ፍጻሜ ግጥም ዋንጫ ኤፍኤ ካፕ እውን ኣንጻር ማንቸስተር ዩናይትድ ክትዕወት ስለ ትኽእል እዚ ዓመት ድርብ ዓወታት ተመዝግበሉ ክኸውን ይኽእል እዩ ይብሉ ብዙሓት ተዓዘብቲ ከምኡን ተገይሮም ከ ንኸልኣይ ተኸታታሊ ግዜኦም ድርብ ዓወታት ዝተጓናፀፉ ክኾኑ እዮም ኣርሴናል ግን ዋላ እኳ ምናልባት ማንቸስተር ሲቲ እንተተሰዕረት ብምባል ግጥማ ክትስዕር እንተነበራ ኣብ ሜዳ ብኤቨርተን 1-1 ማዕረ ንነዊሕ ተታሒዛ ምጽናሓ ኣብ ደገፍታ ሻቕሎት ፈጢሩ ነይሩ ስዕረት ማንቸስተር ሲቲ ክትሰምዕ ትጽበ እኳ እንተነበረት ኣብ መወዳእቱ 2-1 ብምስዓርን ዓመት ሙሉእ ዘወሃለለቶ ናይ 89 ነጥብን ንካልኣይ ተርታ ጥራይ እኹል ኮይኑኣሎ እተን ሽቶታት ኣርሴናል ጃፓናዊ ተኸላኸላይ ታኪሂሮ ቶሚያሱን ጀርመናዊ ኣጥቃዓይ ካይ ሃቨርዝን ኣመዝጊቦመን ንጀርመናዊ ኣሰልጣኒ የርገን ክሎፕ ዝተኻየደ ናይ መወዳእታ መፋነዊ ግጥም ሊቨርፑል ኣንጻር ወልቨርሃምፕቶን ወንደረርስ 2-0 ብዓወት ሊቨርፑል ክዛዝም እንከሎ ኣስቶን ቪላ ብክሪስታል ፓላስ 5-0 ተሳዒራ ናይ ረብዓይ ተርታ ቦታ ግን ዓቂባላ ኣብ ምዝዛም ናይዚ ወቕት እምበኣር እተን 4 ንዓመታ ኣብ ቻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ዝሳተፋ ጋንታታት ማንቸስተር ሲቲ ኣርሴናል ሊቨርፑልን ኣስቶን ቪላን ክኾናየን ኣብቲ ትሕት ዝበለ ደረጃ ዘለዎ ዩኤፋ ዩሮፓ ሊግ ትሳተፍካ ድሕሪየን ኣብ 5 ተርታ ዝወደአት ቶተንሃም ሆትስፐር ክትከውን እያ እተን ንታሕቲ ዝወረዳ ጋንታታት ሸፊልድ ዩናይትድ፣ በርንሊን ሉተን ታውንን ክኾና ንከልዋ ሌስተር ሲቲ፣ ኤፒስዊች ታውንን ምናልባት ኣብ ቀዳማይ እግሪ ግጥም መሪሓ ዘላ ሊድስ ዩናይትድን ከኣ እተን ንላዕሊ ደይበን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ንዓመታ ዝፀወታ ክኾና የን። ኣርሊንግ ሃላንድ ብ27 ዝበዝሐ ሽቶታት ኣብዚ ወቕቲ ዘመዝገበ ብምዃን ክስለም እንከሎ እንግሊዛዊ ኮል ፓልመር ናይ ቸልሲ ብ22፣ ኤርትራዊ ስወደናዊ ኣሌክሳንደር ይስቅ ናይ ኒውካስል ዩናይትድ ከ ብ21 ሽቶታት ኣብ ካልኣይን ሳልሳይ ኢንተርታታት ተኸቲሎሞ ወዲኦም። ብኻልእ ወገን ወቕቲ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ 223324 ኣብዚ ተዛዘመሉ ጸብለልታ ብቕዓት ዘራዩ 11 ብሉፃት ተጻወቲ ብመሰረት ፒኣይ ኒውስ ኤጀንሲ ፕረስ ኣሶሲሽን ኒውስ ኤጀንሲ ተመሪፆም ኣለዉ። ኣርጀንቲናዊ ሓላ ውሉዳት ጋንታ ኣስቶን ቪላ ኤሚልያኖ ማርቲነዝ እቲ ዝበለጸ ተባሂሉ ክምረጽ እንከሎ እቶም ሰለስተ ተኸላኸልቲ ኸ እንግሊዛዊ ተኸላኸላይ ጋንታ ኣርሴናል ቤን ዋይት፣ ነዘርላንዳዊ ተኸላኸላይ ጋንታ ሊቨርፑል ቨርጂል ቫን ዳይክን ፈረንሳዊ ተኸላኸላይ ጋንታ ኣርሴናል ዊልያም ሳሊባን እዮም። ኣብ ምክፍፋል እስጳኛዊ ኣከፋፋሊ ማንቸስተር ሲቲ ሮድሪ፣ እንግሊዛዊ ኣከፋፋሊ ኣርሴናል ዴክላን ራይስን ወዲ ጋንቱ ኖርዌጃዊ ኣከፋፋሊ ማርቲን ኦደጋርድን እዮም። ኣብ መስመር ምጥቃዕ ከኣ እንግሊዛውያን ፊል ፎደን ካብ ማንቸስተር ሲቲ፣ ኮል ፓልመር ካብ ጋንታ ቸልሲን፣ ኦሊ ዋትኪንስ ካብ ጋንታ ኣስቶን ቪላን ከምኡውን ኖርዌጃዊ ኤርሊንግ ሃላንድን ካብ ማንቸስተር ሲቲ እዮም። እዚ ወቕቲ ግን ስልማታት ጥራይ ኣይኮነን ዓዲሉ። መሸጣን ሸመተን ተጻዋቲ ዘይተርፍ ምዃኑ ርግጽ እኳ እንተኾነ ዝስጎጉ ወይ ዝለቁን ዝስዮሙን ኣሰልጠንትን እውን ክህልው ናይ ግድን እዩ። ክሳብ ሕጂ ተረጋጊጹ ከም ዘሎ ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል የርገን ክሎፕ ባዕሉ ወይ ብስምምዕ ጋንቱ ክሳናበት ምዃኑ እዚ ወቕቲ መፋነዊ ንዕኡ ተባሂሉ ከም ዝሕሰብ ንነዊሕ ተመልኪትናዮ ነርና ኢና። ኣብዛ ናይ መወዳእታ መፋነዊቱ ግጥም ንወልቭስ 3 ባዶ ስዒሮማ ኣሰልጣኒ ነዘርላንዳዊት ጋንታ ፌየኖርድ ዝነበረ ኣርኒ ስሎት ንዑ ተኪኡ ነታ ጋንታ ኣብ ዝመጽእ ወቕቲ ከሰልጥና ምዃኑ ብሰፊሑ ተጸብጺቡሎ። ኣሰልጣኒ ዌስትሃም ዴቪድ ሞየስ እውን ገና ኣብ ቦቱኡ እንከሎ መን ክትከኦ ምዃኑ ዝተፈልጠ ኣሰልጣኒ እዩ። እስጳኛዊ ጁልየን ሎፖተግዊ ድሕሪ ምዝዛምዚ ወቕቲ ቦቱኡ ክርከባ እዩ። እቲ ካልእ ጋንቱኡ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ግጥማ ቅድሚ ምክያዳ ክሰናበት ምዃኑ ዝገለጸ ኣሰልጣኒ ብራይተን ኤንድ ሆፍ ኣልቢዮን ሮቤርቶ ዲዘርቢ እዩ። ዲዘርቢ ጋንቱ ሓድሽ ኣሰልጣኒ መን ክትስይምያ ግን ገና ኣይተፈልጦን ዘሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዝሓዝናዮም ዜናታት ስፖርት ኤስፔስ ትግርኛ እዞም ዝተኸታተልኩሞም ነይሮም። ሶኒ ብኻልኦት ሓደስቲ ምዕባለታት ክሳብ ንምለሰኩም ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላም። ክቡራት ተኸታተልትና መደብና ንምዝዛም ናይ ሎሚ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ክደግመልኩም እየ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ምስቶም ኣብ ኒው ካሎዲንያ መውፅኢ ስኢኖም ዘለዉ ልዕሊ 300 ኣውስትራልያውያን ብቐረባ ይራኸባሉ ይብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ። ንፕሬዚደንት ኢራን ኢብራሂም ራኢሲ ኣሳፊራ ትበርር ዝነበረት ሄሊኮፕተር ኣብ ዶብ ኢራን ምስ ኣዘርባይጃን ወዲቓ መስርሕ ምድላይ ምድሓንን ይካየድ ኣሎ። ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ብሪጣንያ ዴቪድ ካሜሮን ጎነፃዊ ዕግርግር ኣብ ዞባ ዳርፉር ናይ ሱዳን ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ክቁፅር ይኽእል ይብል። ክቡራት ሰማዕትና ብናይ ሎሚ መደባት ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋ ንገብር። ርእቶታትኩም በቶም ልሙዳት ኣድራሻታትና ኣይፈለዩና። ኣብ ናይ ሓሙስ መደባትና ካልእ ዝተፈላለዩ ትሕሶታት ሒዝና ክሳብ ንምለሰኩም እምባር ኢብራሂም ዓሊየ ምሳኹም ዝፀናሕኩ ኣብ ኩሉ ኣብዚ ዘለኹሞ ሰላም።